Vi ste uz SBS na srpskom.
SBS, a world of difference. You're with SBS Serbian on mobile, online and on radio.
Vi ste uz SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju. SBS odaje priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje sa koje danas emitujemo program na srpskom. Ovim izražavamo poštovanje prema narodu Wurundjeri i Vojvurung, pripadnicima nacije Kulin i njihovim prošlim i sadašnjim starešinama. Također odajemo priznanje tradicionalnim vlasnicima zemlje iza svih aboriđinskih naroda i naroda sa ostrva iz Torresovog Moreuza, na čijoj zemlji slušate naš program. Dobar dan, danas je ponedeljak, 14. novembar 2022. Ja sam Biljana Ristić. U današnjem programu posle pregleda vesti opširni sportski izveštaj. Zatim ćemo reći o sastanku Bajdena i Albanizija na marginama samita ASEAN i mogućem susretu Albanizija sa kineskim predsjednikom na samitu G20 u Indoneziji. Donosimo priču o tome šta velike australijske kompanije čine da uoče i spreče savremeno ropstvo u svojim lancima snabdevanja. A donosimo i intervju sa ocem Miodragom Perićem povodom svečanog koncerta Lazaričinog hora koji obeležava 30 godina od osnivanja. Ostanite sa nama do 16 časova. Sledi pregled vesti. Premijer Albanizi na putu za Bali gdje učestvuje na samitu G20, moguć sastanak sa kineskim predsjednikom. Na snazi preko 100 upozorenja o poplavama širom Novog Južnog Velsa i oko 80 u Viktoriji. Eksplozija u centru Istanbula, 6 mrtvih među povređenima i državljanka Srbije. Pregled najnovijih vesti iz Australije donosi nam Nataša Kampmark. Nataša, izvoli.
Premijer Anthony Albanese putuje na Bali na summit G20, gdje rastu očekivanja oko potencijalnog sastanka sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Predsjednik Xi je već potvrdio planirani sastanak na marginama G20 sa predsjednikom Sjedinjenih Država Joe Bidenom, ali ostaje neizvesno da li će odobriti audijenciju i premijeru Albaniziju. Ukoliko dođe do sastanka između njih dvojice, to će biti prvi put da su se lideri Australije i Kine sastali na zvaničnim bilateralnim razgovorima u posljednjih 6 godina. Na pitanje o odnosima Australije sa Kinom uoči samita, Albanese je rekao sljedeće.
I've said repeatedly about the relationship with China.
Mnogo puta sam već ponovio da što se tiče odnosa sa Kinom, treba da sarađujemo gdje god možemo i dobro je uvijek održavati dijalog. Kasnije u programu će biti više detalja o tome. U Viktoriji danas, 14. novembra, počinje prevremeno glasanje uoči državnih izbora zakazanih za 26. novembar. Državna izborna komisija očekuje da preko 50% od 4 miliona i 400.000 upisanih birača glasa pre dana izbora. Premijer Viktorije Daniel Andrews se nada da će dobiti i treći mandat usred rastućih troškova energije i pritisaka na zdravstveni sistem. Premijer Andrews je za Seven Network izjavio da ima plan kako da snizi cene.
We've got a plan to bring back the State Electricity Commission and to replace those big companies with government.
Imamo plan da vratimo Državnu komisiju za električnu energiju i da velike kompanije zamijenimo obnovljivom energijom u državnom vlasništvu. Ne za profit, već za ljude. Planiramo da izvršimo pritisak koji će dovesti do pada cena i da uradimo pravu stvar za planetu. Zdravstveno osiguranje Medibank može se suočiti sa tužbama nakon hakerskog upada u njihovu bazu podataka, čime su otkriveni lični podaci miliona njihovih korisnika. Advokatska firma Morris Blackburn potvrdila je da razmatra da li klijenti pogođeni hakovanjem imaju pravo na odštetu. Glavni advokat kompanije Andrew Watson kaže da je ovaj upad u bazu podataka jedan od najozbiljnijih u Australiji. On dodaje da Medibank ima povećanu odgovornost da uvede veće zaštitne mere kako bi zaštitio lične i zdravstvene podatke prikupljene od klijenata. Jaka kiša u delovima Viktorije i Novog Južnog Velsa dovela je do opasnih poplava, a mnogim žiteljima je rečeno da se evakuišu. Na snazi je preko 100 upozorenja o poplavama širom Novog Južnog Velsa i oko 80 upozorenja u Viktoriji. Državna služba za vanredne situacije Novog Južnog Velsa do jutros je odgovorila na 33 poziva za spasavanje od poplava i preko 400 zahteva za pomoć. Premijer Novog Južnog Velsa Dominic Perrottet apeluje na stanovništvo da postupa u skladu sa uputstvima službi za vanredne situacije. On također upozorava da se očekuje još poplava. Tim Vibuš iz Državne službe za vanredne situacije Viktorije rekao je za ABC da ljudi nikako ne smeju da voze kroz poplavne vode.
There's currently a watch and act out for Mount Martha and the Mornington communities where we've seen...
Stanovništvo Mount Marte i Morningtona treba da prati situaciju i postupa u skladu sa njenim razvojem. Na tom području je već jutro spalo između 40 i 50 mililitara kiše, što je dovelo do poplava. Samo smo u toj oblasti primili 140 poziva za pomoć i 23 poziva za spasavanje od poplava. Zato ponavljam, veoma je važno da ne pokušavate da prođete kroz vodu na koju naiđete na putu. To vam može biti posljednja odluka koju ćete doneti. Na hiljade domaćinstava i preduzeća u Adelaidu je usled olujnog nevremena ostalo bez struje, a moguće je da se prenos električne energije neće uspostaviti do utorka. Energetski snabdevač SA Power kaže da je jaka oluja izazvala više od 310 nestanaka struje i oborila oko 500 dalekovoda. Snabdevač traži pomoć od drugih australijskih država kako bi se ponovo uspostavila dostava električne energije potrošačima. Ovaj čovjek kaže da je nestalo struje kad je palo drvo ispred njegove kuće.
They had this crack and just come down and then the lights went out and then there's big ball of
Čuli smo nekakvu lomljavu, a onda je palo drvo i nestalo je struje. Varnice su sevale na sve strane, a ja sam pomislio, Gospode Bože, šta se dešava?
Nadamo se da će svi u Južnoj Australiji uskoro dobiti struju. Vi slušate SBS radio, program na srpskom. Ja sam Biljana Rizdić. Nastavljamo sa pregledom vesti iz sveta. Najmanje 6 osoba je poginulo, 81 je povrijeđena u jakoj eksploziji kada je odjeknula u Istanbulu u kvartu Beyoglu kod prometnog trga Taksim. Vlasti u Turskoj odmah su označile Radničku partiju Kurdistana koju smatraju terorističkom da stoji iza ovog napada. Među povređenima i državljanka Srbije, a reč je o turistkinji Dragani Ristić iz Niša, koja je van životne opasnosti, saopštilo Ministarstvo spoljnih poslova Srbije.
There is a smell of terror here.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan ističe da je reč o bombaškom napadu i da prema prvim obavještajnim podacima sve ukazuje na terorizam. Potpredsjednik Turske Fuat Oktay kaže da je u toku istraga napada kao i da dosadašnja saznanja ukazuju na to da je bombu detonirala žena. Glavno javno tužilaštvo Istanbula saopštilo je da je Biro za istraživanje terorizma pokrenuo istragu objava na društvenim mrežama u vezi sa ovom eksplozijom. A sirene za vazdušnu opasnost oglasile su se u celoj Ukrajini. Ruske snage nastavljaju da utvrđuju svoje linije na levoj obali Dnjepra. Gradonačelnik Hersona kaže da je humanitarna situacija u tom gradu teška zbog nedostatka vode, lekova i hleba. U kabinetu ukrajinskog predsjednika smatraju da će Moskva pregovarati kada izgubi Donjeck ili Lugansk. Predsjednik Ukrajine Volodomir Zelenski rekao je da su se borbe u regionu Donjecka intenzivirale kao posljednjih dana i da ruski napadi ne prestaju u tom području. U međuvremenu predsjednik Turske Recep Tayyip Erdogan izjavio je da planira da tokom posete glavnom gradu Turkmenistana početkom decembra razgovara sa liderom Azerbejdžana kao i sa Turkmenistanom turkmenistanskim liderom u uspostavljanju čvorišta za transport gasa u Turskoj. Ruski predsjednik Vladimir Putin i predstavnici ruske vlade već su se izjasnili u vezi sa pitanjem uspostavljanja energetskog centra u Turskoj, izjavio je Erdogan u razgovoru sa novinarima. Izrazio nadu da će razgovori biti uspješni, prenosi agencija TASS. Predsjednik Turske putuje u Indoneziju gdje će učestvovati na samitu grupe G20. Erdogan je potvrdio da na marginama samita grupe 20 na Baliju planira da razgovara o izvozu žitarica u najsiromašnije zemlje Afrike preko Crnomorskog humanitarnog koridora. Dok se Rusija suočava sa sve većom međunarodnom izolacijom zbog rata u Ukrajini, Iran, koji Moskvi već šalje oružje, ponudio je da podijeli svoja iskustva u veštini izbjegavanja sankcija, kažu zapadne diplomate. Niz nedavnih sastanaka visokih ruskih i iranskih zvaničnika, uključujući šefa Iranske centralne banke Alija Salehabadija i zamjenika ministra ekonomije Alija Fakrija, uključivao je uspostavljanje temelja za tu saradnju, tvrde diplomate. Ako Moskva uspe da kopira iranski sistem, mogla bi se nadati da će ublažiti utjecaj mnogih sankcija sa kojima se suočava, posebno u sektoru nafte i gasa, koji čine okosnicu njene ekonomije. Takav sistem bi ruskom predsjedniku Vladimiru Putinu dao mnogo više fleksibilnosti i vremena da nastavi rat protiv Ukrajine, tako što će održavati priliv prihoda od nafte, piše Politico. Izrael je ispalio projektile ka centralnoj sirijskoj pokrajini Homs, gađajući vazdušnu bazu i pozicije boraca koji podržavaju Iran, saopštila je Sirijska observatorija za ljudska prava sa sedištem u Londonu. Ističe se da je u raketnom napadu pogođena pozicija boraca koje podržava Iran u toj oblasti. Napadi su se dogodili nakon što su izraelski borbeni avioni viđeni kako lete iznad susjednog Libana, čiji vazdušni prostor Izrael ponekad koristi da napadne mete u Siriji. A predsjednik Izraela Isaac Herzog juče je zvanično pozvao bivšeg premijera Benjamina Netanjahua da formira vladu posle parlamentarnih izbora održanih početkom novembra. Očekuje se da će to biti desno orijentisana koalicija u Izraelu. Desnog usmjerenja više nego ikad, navodi agencija Associated Press. Izbori održani početkom mjeseca ukazalo su na jasnu pobjedu Netanjahua i njegovih ultraortodoksnih i ultranacionalističkih saveznika i okončali kratkotrajnu ideološki raznoliku vladu koja ga je izbacila prošle godine nakon 12 uzastopnih godina na vlasti. Sud u Teheranu izrekao je u nedjelju prvu smrtnu kaznu osobi za učestvovanje u nemirima, objavila je pravosudna agencija Mizan, nazivajući tako aktuelne demonstracije koje gotovo 2 mjeseca potresaju Iran nakon smrti mlade žene u pritvoru. Prema sudskoj presudi osuđenome je izrečena smrtna kazna pošto je proglašen krivim jer je zapalio zgradu vlade, remetio javni red, organizovao okupljanje s namjerom da počini krivično djelo protiv nacionalne bezbednosti i da je neprijatelj Boga, kako se navodi. Drugi sud je osudio 5 osoba na zatvorske kazne od 5 do 10 godina zbog okupljanja s namjerom da se izvrši krivično djelo protiv države i za remećenje javnog reda. U drugom krugu predsjedničkih izbora u Sloveniji Nataša Pirc-Musar pobedila je protiv kandidata Anžeja Logara nakon prebrojanih 98,29% glasova. Za Natašu Pirc-Musar glasalo je 54,03%, a za Anžeja Logara 45,97% birača. Na izbore je izašlo 50,58% glasača. Nataša Pirc-Musar je prva žena predsjednica Slovenije. U Srbiji su održani izbori za članove Saveta nacionalnih manjina. Pripadnici 19 nacionalnih manjina birali su svoje predstavnike za članove nacionalnih saveta. Na izborima za članove Nacionalnog saveta Hrvatske nacionalne manjine pobijedila je lista Hrvati i dalje zajedno koju predvodi Jasna Vojnić sa osvojenih 29 mandata saopšteno iz Republičke izborne komisije. Pobjedu na izborima za članove Saveta Crnogorske nacionalne manjine odnela je lista čiji je nosilac Dragoljub Malović. Izborna lista čiji je nosilac Boče Veličkovski pobedila je na izborima za članove Saveta Makedonske nacionalne manjine. Na elektronskoj skupštini, održanoj Skupštini Srbije, 27 elektora izabralo je 15 člani Nacionalni savet Goranaca. Od ukupno 23 nacionalna saveta nacionalnih manjina, za 19 članovi su se birali neposredno, dok se za 4 su se birali putem elektronskih skupština. U Beogradu je održan protest za bezopasan vazduh u organizaciji neformalne grupe građana Ekostraža. Organizator protesta je najavio da će danas na pisarnici predati zahtev predsjedniku Republike, premijerki i republičkoj javnoj tužiteljki, kojima se traži da preduzmu korake zbog zagađenja vazduha u Srbiji. Od vlade se traži da odmah usvoji već pripremljeni program kvaliteta vazduha sa akcionim planom za period 2022. do 2030. da obezbedi finansijska sredstva za njegovo sprovođenje i da bez daljeg odlaganja započne implementaciju svih mera koje su navedene u dokumentu. Profesor Fizičkog fakulteta u Beogradu Vladimir Đurđević rekao je u obraćanju da je Srbija pola godine bila evropski rekorder po zagađenju i naveo brojne gradove u kojima je ove grejne sezone ostvareno rekordno zagađenje, prenosi Radio Televizija Srbije.
Ušteda koja bi se desila ukoliko bi se pridržavali postojećih zakona iznosila bi 1,5 milijarde eura. Cena da se na sve državne fabrike i energetska postrojenja ugrade filteri je manja od 1 milijarde eura. Ova šteta je veća nego ulaganje koje je potrebno. U jednoj godini bi uštedili pare koje su potrebne da se filtriraju svi otrovni dimnjaci u ovoj zemlji.
Da pogledamo i vrednost australijskog dolara danas. Prema američkom vredi 67 američkih centi, 65 eurocenti, 57 britanskih penija i 75 srpskih dinara 90 para. I na kraju ovog bloka da pogledamo i kako nas vrijeme očekuje do kraja dana. U Pertu je sunčano sa 26, prestanak pljuskova u Adelaidu sa 18, u Melbourneu i dalje pljuskovi 20 i u Hobartu pljuskovi 17. Prestanak padavina u Kamberi 19 stepeni, sunčano je u Sidneju sa 30, delimično oblačno u Brisbaneu 31, a moguća je oluja u Darwinu 33 stepena. U Beogradu jutro maglovito, a u toku dana pretežno sunčano s najvišom dnevnom temperaturom do 18 stepeni. Slušali ste pregled vesti na srpskom jeziku na SBS radio. Za sve najnovije posetite sbs.com.au /news. U nastavku čućemo nekoliko reklamnih poruka, zatim nastavljamo sa programom. Slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić. U nastavku programa opširan sportski izveštaj. Fudbaleri Manchester Uniteda savladali su Fulham sa 2-1 u posljednjoj utakmici 16. kola Premier lige. Aleksandar Mitrović nije nastupio za tim iz Londona zbog povrede. Pobjedu đavolima doneo mladi Argentinac Garnacho u posljednjim trenucima meča. Fudbaleri Juventusa savladali su Lazio na svom terenu 3-0 u okviru 15. kola italijanske serije A. Srpski reprezentativac Filip Kostić ubeležio je asistenciju kod drugog gola. Edin Džeko postigao je dva pogotka u trijumfu Intera protiv Atalante u Bengramu 3-2 u jednom od derbija 15. kola serije A. Roma i Torino odigrali 1-1. Bod u ulici doneo Nemanja Matić u posljednjim trenucima meča. Monca savladala Salernitanu 3-0, Specija Bolja od Verone 2-1. Fudbaleri Milana savladali ekipu Fiorentine na svom terenu u okviru 15. kola Serije A rezultatom 2-1. Autogol za pobedu domaćina postigao je srpski reprezentativac Nikola Milenković u 92. minutu. U okviru Superlige Srbije, fudbaleri Crvene zvezde savladali ekipu Radnika u Surdulici 2-1 u meču 19. kola Superlige, posljednjeg u prvom delu takmičenja. Također u okviru 19. kola fudbaleri Partizana na svom stadionu savladali ekipu Novog Pazara. Pobedonosni gol postigao Nemanja Jović u 72. minutu igre. Tenis. Amerikanac Taylor Fritz savladao je Španca Rafaela Nadala sa 2-0 po setovima 7-6-6-1 u meču zelene grupe na završnom turniru u Torinu. U drugom kolu grupe u utorak igraju Fritz i Rud, kao i Nadal i Ože Aliasim. Ženska teniska reprezentacija Meksika savladala je selekciju Srbije sa 4-0 u pobedama u meču play-offa za plasman u kvalifikacije svjetske grupe Billie Jean King Cupa. Drugog dana meča Marcela Zakaria savladala je Nataliju Stevanović sa 6-0-6-4, a u igri parova su Đulijana Olmos i Renata Zarazu nadigrale srpski dubl Katarinu Jokić i Katarinu Kozarev sa 6-4-6-1. Duel između Renate Zarazue i Lole Radivojević nije igran. Formula 1. Britanski vozač George Russell, član Mercedesa, ostvario je prvu pobjedu u karijeri pošto je triumfovao na trci za veliku nagradu Brazila u Formuli 1 u Sao Paulo. Drugi kroz cilj prošao je Hamilton, treći Sainz. 24-godišnji Russell kaže da je to samo početak. Kad sam prošao kroz cilj, preplavile su me emocije. Ovo je put na kojem je sa mnom moja porodica i čitav tim koji je učinio mnogo na tehničkom poboljšanju. Nedavno sam imao vrlo teške trke, ali sam zadovoljan kako se stvari odvijaju nekoliko posljednjih sedmica, rekao je on. Australijanac Daniel Ricciardo, koji je ispao iz trke u prvom krugu nakon što je udario u Kevina Magnusena, bit će kažnjen i sljedeću trku će startovati 3 mjesta niže od svog kvalifikacionog rezultata. Ricciardo vozi za McLaren, ali za sljedeću godinu nema angažman, pošto je ekipa nezadovoljna nastupima odlučila da na kraju sezone raskine saradnju sa australijskim vozačem. Direktor Mercedesa Toto Wolff rekao je da vozač Daniel Ricciardo pregovara sa njegovom ekipom i Red Bullom o ulozi rezervnog vozača u šampionatu Formule 1 za 2023.
SBS ogledalo aktualnih zbivanja u sportu.
15:24 je, slušate program na srpskom. Ostanite sa nama do 16:00, slede aktualne teme. Kao što smo čuli u vestima, premijer Anthony Albanese putuje na Bali na summit G20 i postoji mogućnost da se na marginama summita sastane sa kineskim predsjednikom Xi Jinpingom. Ako do sastanka dođe, to bi bilo prvi put za 6 godina da se australijski i kineski zvaničnici sastaju na najvišem nivou, piše Julien Oye za SBS News. Predsjednik Xi je već potvrdio planirani sastanak na marginama G20 sa predsjednikom Sjedinjenih Država Bidenom, ali ostaje neizvjesno da li će odobriti audijenciju i premijeru Albaniziju. Još nije jasno da li će se Albanizi sastati sa Xi Jinpingom, ali kineski premijer Li Keqiang sastao se sa gospodinom Albanizijem na kratkom sastanku, što je najviši kontakt između Kambere i Pekinga u posljednje 3 godine. Inače, premijer Albanizi je završio učešće na samitu lidera Istočne Azije ASEAN tokom kojeg se sastao sa predsjednikom Amerike Bidenom. Sastanak je potrajao 40 minuta i održao se posljednjeg dana samita ASEANa u Phnom Penhu u Kambodži. Jedna od tema o kojoj su raspravljali je bilo preduzimanje akcije po pitanju klimatskih promjena. And the link between it and economic growth and job creation. Albanizi kaže da su razgovarali i o tome kako je problem povezan sa ekonomskim rastom i otvaranjem novih radnih mjesta. To je put napred ne samo za Sjedinjene Države, već i Australiju i svijet, kaže on. Također, klimatske promjene su i pitanje nacionalne bezbednosti, dodaje Albanizi. U subotu tokom samita premijer je pozdravio poteze koji bi doveli do članstva Istočnog Timora u ASEAN.
Australia welcomes ASEAN leaders in principle agreement.
Australija pozdravlja načelni dogovor lidera ASEAN-a da priznaju Istočni Timor kao 11. članicu ASEAN-a. Kao najveći razvojni partner Istočnog Timora, Australija je posvećena izgradnji kapaciteta kako bi podržala puno članstvo te zemlje u ASEAN-u. Australija je također ojačala sporazum o slobodnoj trgovini sa ASEAN-om i Novim Zelandom. Predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joe Biden sastao se i sa liderima Japana i Južne Koreje sa kojima je razgovarao o severnokorejskim raketnim testovima nad Korejom i Japanom. I dok se ne zna da li će se kineski predsjednik sastati sa australijskim premijerom, sastanak između Bidena i Xi-a je zakazan za danas na indonežanskom ostrvu Bali uoči godišnjeg samita Grupe 20 koji okuplja lidere najvećih razvijenih privreda na svetu. Dugo očekivani sastanak dolazi pošto su odnosi između dve zemlje pali na najniži nivo u posljednjih nekoliko decenija. Znam da dolazim jači, ali to mi nije potrebno. Znam Xi Jinpinga. Proveo sam više vremena sa njim nego bilo koji drugi svjetski lider, rekao je Biden novinarima u Kambodži. On je ukazao da je uvijek vodio iskrene razgovore sa kineskim predsjednikom te da nikada nema pogrešne procjene o tome gdje svako od nas stoji, kako je rekao. Biden je izrazio nadu da će izgraditi osnov za odnose sa Kinom. On je nedavno rekao da nije voljan da napravi bilo kakve fundamentalne ustupke kada se sastane sa Xi-em, kao i da želi da oba lidera postave svoje crvene linije i reše oblasti sukoba. Predsjednik Sjedinjenih Država jasno će staviti do znanja na bilateralnom sastanku sa predsjednikom Kine u Indoneziji da njegova zemlja ne traži nikakav sukob, izjavio je danas Jake Sullivan, savjetnik Bele kuće za nacionalnu bezbednost. Sullivan je rekao da bi sastanak mogao da potraje nekoliko sati. Predsjednik smatra da postoji žestoka konkurencija između Sjedinjenih Američkih Država i Kine, ali ta konkurencija ne bi trebalo da se pretvori u sukob ili konfrontaciju, rekao je Sullivan novinarima. To treba rešavati odgovorno, a postoje i oblasti u kojima možemo da radimo zajedno, istakao je on. Predsjednik Sjedinjenih Država je na putu na summit G20 u Indoneziji, pošto se upravo sastao sa liderima Jugoistočne i Istočne Azije u Kambodži, kao i premijer Australije Albanizi. Piše Julien Oye za SBS News. Ja sam Biljana Ristić. Ostanite sa nama. Slušate SBS radio na srpskom. Nedavni izveštaj sa Univerziteta Monash pokazuje da su vodeće australijske kompanije značajno poboljšale načine prijavljivanja rizika od modernog ropstva u svojim lancima snabdevanja. Izveštaj dolazi u vrijeme kada savezna vlada radi na reviziji zakona o modernom ropstvu. Izveštaj je priredila Peggy Giacomolos za SBS News. Za program na srpskom pripremila Nataša Kampmark. Da čujemo taj prilog.
Postojeći statistički podaci su zabrinjavajući. Pravni centar za ljudska prava procenjuje da se 40 miliona i 300 hiljada ljudi širom sveta nalazi u modernom ropstvu, od čega je 15 hiljada u Australiji. Prema zakonu o modernom ropstvu procenjuje se da u Australiji ima oko 3000 kompanija koje su u obavezi da podnesu godišnji izveštaj o rizicima modernog ropstva u svojim operacijama i lancima snabdevanja, a moraju i detaljno da navedu mere koje su preduzeli u cilju otklanjanja tih rizika. U okviru programa za istraživanje modernog ropstva koji se sprovodi u Centru za finansijske studije na Univerzitetu Monash, ispituje se kvalitet izveštaja australijskih kompanija koje su indeksirane na australijskoj berzi vrednosnih papira. Istraživači dr. Na Fem, dr. Ambul Rutba i dr. Bei Kui rangirali su kompanije od A do F prema tome koliko su dobro ispunile sve zahtjeve koje izveštaj postavlja. Dr. Fem kaže da je ovo druga godina zaredom da sastavljaju ovakav izveštaj.
For financial year 2021, we have seen a big improvement in the quality and then
u finansijskoj 2021. vidjeli smo veliki napredak u kvalitetu. Na osnovu datog okvira za bodovanje, četvrtina izveštaja dobila je ocenu A, skoro trećina je ocenjena kao B. Ipak,
i dalje imamo 9% indeksiranih kompanija koje su ocenjene sa E i F. A od najvećih kompanija na tržištu zaista očekujemo da mnogo bolje izveštavaju o savremenom ropstvu. Definicija modernog ropstva, između ostalog, obuhvata krivična dela kao što su iskorišćavanje dečije radne snage, trgovina ljudima, prinudni brak, zapošljavanje radne snage na prevaru i dužničko ropstvo. Australijski zakon o modernom ropstvu iz 2018. godine zahteva od kompanija koje imaju najmanje 100 miliona dolara prihoda za relevantni izveštajni period u jednoj finansijskoj godini da prijave šta preduzimaju da bi identifikovale rizike modernog ropstva u svojim operacijama i lancima snabdevanja. Dr. Fem kaže da je došlo do poboljšanja u nekim indeksiranim kompanijama koje ulažu više novca u bolje razumevanje svojih lanaca snabdevanja dalje od prvog nivoa.
And some of them actually do that beyond tier one, so beyond their direct suppliers.
Neke kompanije zaista istražuju dalje od prvog nivoa, što znači mimo direktnih dobavljača, te sada nastoje da dođu do dobavljača drugog i trećeg nivoa, da bi razumeli njihovu izloženost riziku dalje u lancima snabdevanja. Ona kaže da iako je došlo do poboljšanja u otkrivanju podataka, potrebno je više informacija o tome šta kompanije planiraju da urade da bi provjerile buduće dobavljače, kao i o tome kako nameravaju da prate tekuće odnose sa dobavljačima. Izveštaj sa Monaša također poziva saveznu vladu i regulatore da pruže više pomoći kompanijama u suočavanju sa izazovima podnošenja traženog izveštaja, kao i da pruže više informacija javnosti o tome koje kompanije imaju obavezu da objave podatke.
Well, I think there are two things that we really want to emphasize. First is about more guidance, and second is about more monitoring of compliance.
Mislim da postoje dve stvari koje zaista želimo da istaknemo. Prva se odnosi na više smernica, a druga se odnosi na praćenje usaglašenosti sa zahtevima. Šta kompanije treba da urade da to poboljšaju? Kakvu ulogu mogu da imaju u pružanju podrške žrtvama? Tako da možda bi trebalo dati više korisnih smernica za kompanije. A što se tiče praćenja koliko kompanije ispunjavaju zahteve, ostaje da se vidi, jer to iziskuje dosta sredstava od vlade. Ali mislim da možemo početi tako što će nam se omogućiti da saznamo koje su to kompanije koje sada moraju da objave podatke, jer nemamo njihov spisak. Nepoštovanje zakonske obaveze da kompanije sastavljaju godišnji izveštaj trenutno ne povlači nikakvu kaznu. To je jedna od preporuka koju autori izveštaja pozivaju vladu da usvoji. Trenutno je u toku revizija zakona o modernom ropstvu.
Vi ste uz SBS na srpskom.
15 časova 36 minuta je tačno. Sledi tema iz Srbije. Kandidat za potpredsjednika Skupštine Srbije ispred Srpske koalicije NADA, koju čine Novi DSS i POKS, Vojislav Mihajlović, izabran je na tu funkciju umjesto generala Božidara Delića, koji je preminuo pre mjesec i po dana. Vojislav Mihajlović je unuk armijskog generala i ministra vojnog nekadašnje Kraljevine Jugoslavije Dragoljuba Draže Mihajlovića. O tome će više reći naš saradnik iz Beograda, Hranislav Nikolić. Da čujemo.
Unuk generala Draže Mihajlovića, Vojislav Mihajlović, iz poslaničke grupe Koalicija NADA, Novi DSS, POKS, izabran je u četvrtak za potpredsjednika Skupštine Srbije. Poslanici su glasali prozivkom. Za je glasalo 167 poslanika, a sam Mihajlović je bio uzdržan. Vojislav Mihajlović je rođen 3. septembra 1951. godine u Beogradu kao stari sin Branka Mihajlovića i Darinke. Unuk je armijskog generala Dragoljuba Draže Mihajlovića, ministra vojske, mornarice i vazduhoplovstva Kraljevine Jugoslavije i načelnika štaba vrhovne komande Jugoslovenske vojske u Drugom svjetskom ratu. Ime je dobio po stricu Vojislavu, mlađem sinu generala Mihajlovića, koji je poginuo 22. maja 1945. U vreme njegovog rođenja, otac Branko je kao infobirovac bio zatočen na Golom otoku. Sina je video prvi put kad mu je bilo 2 godine. Vojislav Mihajlović je u politiku ušao krajem 1993. najpre kao simpatizer Srpskog pokreta obnove, potom kao član te partije, da bi od 1994. bio član predsjedništva SPO. Na marednim parlamentarnim izborima održanim u decembru 1993. izabran je kao kandidat Deposa za poslanika u Skupštini Srbije, a na zasedanju 11. februara postao je i potpredsjednik parlamenta. Ponovo je izabran za poslanika na izborima u septembru 1997. a potom opet i na funkciju potpredsjednika Skupštine Srbije. Kada je nakon samo pola godine od dolaska na funkciju gradonačelnika krajem septembra 1997. Zoran Đinđić na inicijativu Srpskog pokreta obnove, a uz pomoć glasova odbornika Socijalističke partije Srbije i Srpske radikalne stranke smenjen sa funkcije, to mesto je bilo upražnjeno više od godinu dana. A onda je 22. januara 1999. za gradonačelnika izabran Mihajlović. Vojislav Mihajlović izabran je za novog predsjednika Skupštine Beograda na sednici gradskog parlamenta. Mihajlović je na mesto gradonačelnika došao glasovima odbornika SPO i SPS, dok članovi DS-a i SRS nisu učestvovali u glasanju koje je po statutu grada bilo tajno. Radikali i demokrate izneli su niz optužbi na predlog SPO za novog predsjednika Skupštine, jer, kako su tada naveli, Mihajlović nije bio zapažen u radu gradskog parlamenta, izvestio je Glas javnosti. Kada je u julu 2000. godine tadašnji predsjednik Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević promenio ustav, a potom i raspisao redovne savezne, ali i prevremene izbore za predsjednika federacije, demokratska opozicija Srbije odlučila je da njen kandidat bude Vojislav Koštunica. Ali lider SPO Vuk Drašković kazao je da je za njegovu partiju to neprihvatljivo i da se SPO odlučio da za predsjednika kandiduje Vojislava Mihajlovića. Na izborima 24. septembra te godine SPO je nastupio samostalno i doživio težak izborni poraz. Vojislav Mihajlović je dobio svega 2,95% glasova, a SPO nije uspeo da preskoči cenzus. Nakon vanrednih skupštinskih izbora decembra 2003. godine, Mihajlović je izabran za potpredsjednika Narodne skupštine Republike Srbije. Na toj funkciji bio je do izbora novog saziva parlamenta 2007. godine. Početkom marta 2005. Mihajlović saopštava da se razišao sa liderom SPO-a. U maju 2005. na Ravnoj Gori Mihajlović i Veroljub Stevanović osnivaju Srpski demokratski pokret obnove. Vojislav Mihajlović je rekao da će se nova stranka zalagati da se zemlja uvede u krug proširene evropske porodice. Na vanrednim parlamentarnim izborima održanim početkom 2007. godine SDPO je nastupio na listi Demokratska stranka Srbije, Nova Srbija, Dr. Vojislav Koštunica. Ta koalicija osvojila 40 poslaničkih mesta. Jedno je pripalo Mihajloviću. Na izborima za Skupštinu grada Beograda, održanim u martu 2018. bio je prvi na listi pokreta obnove Kraljevine Srbije, POKS. Lista je osvojila svega 4291 glas. Mihajlović je izabran za člana predsjedništva POKS-a, a potom i za potpredsjednika. Početkom ove godine deo rukovodstva POKS-a, koji ne priznaje Žiku Gojkovića za predsjednika stranke, saopštio je da je za predsjednika stranke izabran Mihajlović. U avgustu 2022. godine koalicija NADA saopštila je da je POKS Vojislava Mihajlovića upisan u registar političkih stranaka Ministarstva državne uprave i lokalne samouprave, navodeći da je time završen spor oko imena tog pokreta. Vojislav Mihajlović je diplomirao na Pravnom fakultetu u Beogradu. Pre nego što je počeo da se bavi politikom, bio je uspešan advokat. Na kraju da kažemo i ovo. U proleće 2004. godine Vojislav Mihajlović, kao tadašnji potpredsednik Skupštine Srbije, ovom reporteru dao je opširan intervju za SBS radio. Iz Beograda za SBS radio, Hranislav Nikolić.
Slušajte SBS na srpskom, na mobilnom, na internetu i na radiju.
Slušate SBS radio na srpskom, ja sam Biljana Ristić. Ove godine naš Lazarički hor obeležava 30 godina od osnivanja i tim povodom organizuju i svečani koncert. A tim povodom mi danas razgovaramo sa ocem Miodragom Perićem. Dobrodošli u program, oče.
Bolje našao.
Da kažemo nešto više o ovoj lepoj godišnjici, tako da kažem. 30 godina nije malo, jel tako?
Da, da, hor postoji kao polifoni, odnosno višeglasni mešoviti hor 30 godina. Naravno, u crkvi uvek postoji neko ko peva, pripomaže na bogosluženjima, ali u ovom obliku crkveni hor postoji 30 godina. I, znači, ovo je jubilarna godina i želimo da to obeležimo i podelimo tu radost sa našim parohijanima i svim ljubiteljima i duhovne i svetovne muzike koje je na repertuaru naše hora. Pored toga, na ovom koncertu Lazaričkog hora imat ćemo i goste. To su Antiohijski pravoslavni hor, arhijepiskopije Antiohijske. Imat ćemo i Ruski pravoslavni hor, Ljepta. I također naš dečji hor, Zvončići, naše crkve Lazarice. I na programu će također biti i ansambl, vokalno-instrumentalni sastav Lazarikon. Dakle, jedan lep koncert. Nadamo se da će naši ljudi, naši parohijani, ljubitelji dobre duhovne i svetovne muzike doći. Prvenstveno, naravno da uživaju u koncertu, ali prvenstveno da izrazimo našu zahvalnost za veliku žrtvu i ljubav i trud koji ulaže hor Lazarice svih ovih 30 godina u očuvanju naše kulture i u onome što radi za svoju crkvu.
Koncert će imati jako lep naziv, da kažemo. Kako će se zvati koncert?
Pa na engleskom se kaže Heavenly Sounds on Earth, što bi u prevodu bilo nebeski zvuci na zemlji, ali bi moglo se reći, kao što ja se često i osjećam dok slušam naš hor, da je to da su to zvuci koji nas sa zemlje prenose na nebo.
Da, da. Šta će biti na repertoaru, recite nam?
Pa eto, ove koje sam pomenuo, znači 4 hora, jedan lokalno instrumentalni sastav, na program je dakle i svetovna i duhovna muzika.
Da kažemo neke možda pesme koje će baš Lazarički hor otpevati?
Da, ja nisam još sasvim siguran što je konkretno na repertoaru Lazaričkog hora, ali u svakom slučaju oni pevaju i duhovnu i svetovnu muziku i verujem da će biti kombinovano. Što se tiče ostalih dječjih hora, pogotovo i Lazarikona, mislim da će to biti uglavnom i etno neke naše poznate pesme. U svakom slučaju jedan lep događaj i lep povod i prilika da se vidimo i da zahvalimo našim koristima i svim gostujućim korovima koji će doći da obeleže ovaj jubilej.
Koncert će također biti u jednoj lepoj sali, je li tako da kažemo, gde će biti održan?
Da, koncert se održava, prvo da kažemo, datum nedelja, 20. novembar ove godine u Sidnejskom konzervatorijumu muzike, to je u gradu, baš se zove ulica Konzervatorium Road, broj 1. Koncert je uveče u 7 sati, odnosno u 7.30, ali brate se otvaraju u 7. I bilo bi potrebno da budemo već svi na svojim mestima u 7.30 za početak koncerta. Također, šta beše pitanje?
Pitala sam gde se održava koncert i sala da, je vrlo lepa, je li tako, akustična?
Da, zove se sala, se konkretno zove Verbruggen Hall. To je da jedna izuzetna sala. Pa mislimo da ovaj jubilej značajan zaslužuje jedno ovako reprezentativno mesto za održavanje i to je prilika, kažem, da i tu nastupi naš hor. To nam je svakako i zadovoljstvo i radost i čast. I da eventualno čuju i neki drugi koji do sad nisu bili u prilici da čuju naš hor i ostale horove i našu muziku, duhovnu i svetovnu, da se upoznaju sa njom.
Recite mi, da li postoji na internetu neka adresa gde ljudi mogu da se obaveste, da saznaju više detalja?
Da, naravno, postoji na Facebook page Lazarice, postoji event, odnosno obaveštenje o koncertu na kojem može da se i nabave ulaznice. To je u stvari jedini način da se nabave ulaznice, jeste online, odnosno preko Facebook page Lazarice. I ima na tom i objašnjenje kako se mogu, pošto je malo proces komplikovan. A ono što bih želeo, obzirom da verujem da ima među onima koji bi želile da dođe na koncert i nekih ljudi koji možda nemaju pristup internetu, pogotovo naši stariji, molio bih da zamole nekog od omladine da im to
da im pomogne.
Da im pomognu oko nabavke karata, da.
Apsolutno. A uvek mogu da se obrate i u crkvi, jel tako, ako baš nemaju nikoga. Jeste.
Naravno, mogu i meni da se jave ako treba, da.
Jeste. Htela sam da vas pitam, da li ste vi bili od prvih dana od osnivanja hora, da li ste učestvovali u tome?
Ne, ja sam u ovu parohiju u Lazaričku došao 2002. godine, znači pre 20, nešto malo više od 20 godina. Dakle, hor je postoji pre moga dolaska. U osnivanju hora prvobitno je učestvovao i bio je veoma zaslužan otac Rade Radan, moj prethodnik na parohiji. I prvi dirigent tog hora je bio profesor Slobodan Živković i imali smo i nekoliko drugih horovođa u međuvremenu, i Mariju Ćuk i Nenada Jakovljevića, Tijenu Miljosku, ali u zadnjih 20 godina, odnosno skoro 20 godina, od kako sam ja na parohiji, dirigent naše hore i horovođe je Dragana Jovanović Milanović. Ovo je prilika da ja kao sveštenik ove parohije u ime naše parohije i naše crkve zahvalim svim dosadašnjim i dirigentima i pevačima, odnosno horistima, za njihov sam trud i ljubav koji su uložili sve ove godine.
Oče Miodraže, ja vam se najtoplije zahvaljujem na vremenu koji ste odvojili da popričate danas sa mnom. Čestitam i vama kao svešteniku parohije, a i svima u Lazaričkom horu ovaj divni jubilej, znači 30 godina od osnivanja, i tim povodom još jednom da kažemo našim slušaocima, organizuje se svečani koncert pod nazivom Nebeski zvuci na zemlji. Hvala vam još jednom.
Hvala vama za priliku da oglasimo ovaj veliki događaj i urašu radost ovog jubileja. Hvala vam mnogo.
Moj sagovornik bio je otac Miodrag Perić. Vi slušate SBS radio na srpskom. Ja sam Biljana Ristić.
I još da kažem da ovaj intervju možete pronaći na našem web sajtu sbs.com.au/serbian. Koncert pod nazivom Nebeski zvuci na zemlji održat će se u nedjelju 20. novembra, a poster sa svim podacima možete pronaći na našoj web stranici. Ostanite sa nama do kraja programa.
Ponekad moram da zažmurim, da vidim te. Jer kada otvoriš mi oči, sve nestane. Zar je ljubav samo reč koja nas spaja? Kaži gdje je ljubav u trenu nestala. Kako ne znaš da si ti sve što pošalim kad zažmurim? Baš tu ti stojiš kao zid koji ne mogu da preskočim. U jednom trenu sve zaboravim, svuda te tražim, al nigde ne vidim. Mi to ne movi koji sve sa sobom povlači. Poslednji dodiri se gube u dubinama. Samo su tragovi još ostali na usnama.
Lena Kovačević i pesma Samo da mi je. I time završavamo današnji program. Sljedeća emisija na srpskom je sutra u 15 časova. Da vas podsjetimo da program možete slušati na internetu na adresi sbs.com.au/serbian uživo ili po pozivu. Također možete nas slušati i na telefonu ako preuzmete SBS radio aplikaciju. Na Facebooku naš profil je SBS Serbian. Sa vama su danas bile Biljana Ristić i Nataša Kampmark. Mi vam želimo prijatan ostatak ovog ponedeljka 14. novembra 2022. Doviđenja i do slušanja sutra u 15 časova. Želite da čujete još priča poput ove? Slušajte nas na Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ili odakle god slušate podcast.